bulan lalu di Irak, negara tetangganya. Serangan udara di Irak telah membantu pasukan Irak dan Kuri untuk maju terhadap militan. Militan Islamis telah merebut daerah yang luas di kedua negara itu tahun ini. Presiden Barack Obama mengatakan Amerika Serikat menganggap enteng bangkitnya ISIS dan militan-militan lain yang berbasis di Suriah dan terlalu membesarkan kemampuan Irak untuk melawan ISIS. Obama mengatakan dalam acara 60 Minutes, acara di televisi CBS, bahwa keliru kalau kita menganggap sekiranya Amerika Serikat mempersenjatai pemberontak Suriah yang moderat 2 tahun lalu, sebagaimana didesak oleh sebagian orang di Washington, Suriah akan aman sekarang.
Rakyat Ukraina di kota Kharkiv, Ukraina Timur telah menghancurkan salah satu lambang sejarah Rusia, patung tokoh besar Soviet Vladimir Lenin. Kelompok-kelompok pria memanjat monumen di tengah lapangan itu dan mengukir kata-kata Ukraina berjaya pada patung tersebut sebelum menggergaji kedua kakinya dan menariknya ke bawah dengan kabel. Ribuan demonstran bersorak-sorai dan segera mengambil kepingan-kepingan idola yang terobrak-abrik itu sebagai kenang-kenangan. Polisi tidak turun tangan. Menteri Dalam Negeri Ukraina Arsen Avakov menulis pada situs Facebooknya, biarkan ia jatuh, dan mengemukakan bahwa pihak berwenang setempat pun memang sudah memutuskan untuk merubuhkan patung Lenin itu. Lebih dari 160 monumen Lenin telah diruntuhkan di Ukraina dalam waktu kurang dari setahun. Juga hari Minggu, Presiden Amerika Barack Obama mengatakan dalam acara 60 Minutes televisi CBS bahwa ia berpendapat dan kemungkinan Rusia akan bergerak ke apa yang disebutnya arah yang lebih baik.
Parlemen Libya yang diakui internasional melantik pemerintahan Perdana Menteri Abdullah Al-Thani hari Minggu, sementara PBB berusaha mencegah negara itu runtuh sama sekali. Pemerintahan Thani berbasis di kota Tobruk. Mereka melarikan diri ke sana bulan lalu setelah milisi Islamis dari kota Misrata merebut ibu kota Tripoli dan mendirikan pemerintah dan parlemen tandingan. PBB telah mengundang para wakil dari kedua belah pihak ke pembicaraan hari Senin dekat perbatasan Aljazair, tetapi masih belum jelas siapa yang akan menghadirinya. Parlemen Libya yang diakui internasional melantik pemerintahan Perdana Menteri Abdullah Al-Thani hari Minggu. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Ratusan orang di Taipei menggelar unjuk rasa simpati untuk mendukung gerakan pro-demokrasi di Hong Kong pada hari Minggu. Pemimpin Taiwan juga secara terbuka menyatakan kembali dukungan mereka bagi para aktivis Hong Kong. Presiden Tiongkok baru-baru ini menimbulkan kejengkelan di Taiwan karena menyarankan agar pulau tersebut dipimpin dengan cara seperti Beijing memerintah Hong Kong. Tiongkok menganggap Taiwan sebagai provinsi pembangkang yang harus dikembalikan di bawah pemerintahannya. Wartawan VOA Ralph Jennings melaporkan dari ibu kota Taiwan, Taipei. Pemerintah Taiwan telah menyatakan penyesalan atas bentrokan hari Minggu di Hong Kong, di mana ribuan demonstran menduduki distrik finansial untuk mendesakkan hak memilih universal di bekas koloni Inggris itu. Dalam wawancara dengan televisi Al Jazeera hari Minggu, Presiden Taiwan Ma Ying-jeou mengatakan dia khawatir mengenai Hong Kong dan memuji Taiwan sebagai satu-satunya demokrasi Tiongkok. Dia menolak usul pemimpin Partai Komunis di Tiongkok Daratan. Ma mengatakan kepada Al Jazeera bahwa jika Hong Kong dapat memperoleh hak pilih universal, ini akan sangat berarti bagi Hong Kong dan Tiongkok Daratan, khususnya bagi citra Tiongkok di mata internasional. Dia menambahkan bahwa Taiwan telah jelas menyatakan tidak akan mendukung model satu negara dua sistem. Ia mengatakan satu-satunya sistem yang baik adalah satu negara satu sistem. Menurut para analis di Taipei, dukungan bagi gerakan demokrasi di Hong Kong mungkin menguat setelah Presiden Tiongkok Xi Jinping menyampaikan kepada satu delegasi Taiwan bahwa Taiwan seharusnya mempertimbangkan untuk menerima model satu negara dua sistem. Raymond Wu, Direktur Pelaksana Lembaga Konsultan Politik yang berbasis di Taipei, Intelligence, mengatakan Beijing tidak memahami hal tersebut.
Jelas ada perbedaan antara persepsi di Beijing dan realitas di Taiwan ini.
Secara umum saja, upaya mencapai kebebasan dan demokrasi jika itu yang didukung oleh warga Hong Kong seharusnya menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan dengan cermat oleh semua negara tetangga.
Taiwan memiliki pemerintahan sendiri sejak tahun 1940-an, sewaktu pemerintah nasionalis kalah dari komunis dalam perang saudara di Tiongkok dan kemudian mendirikan pemerintahan sendiri di Taipei. Sejak Presiden Ma menjabat pada tahun 2008, para pemimpin di Taiwan dan Tiongkok telah mengesampingkan permusuhan guna mengadakan pembicaraan untuk pertama kalinya. Pembicaraan-pembicaraan tersebut telah menghasilkan lebih dari 20 perjanjian yang menguntungkan bagi ekonomi Taiwan yang bergantung pada ekspor. Beijing melanjutkan model satu negara dua sistem bagi Hong Kong pada tahun 1997 dengan menempatkan teritori tersebut di bawah pemerintahan Tiongkok, tetapi memberinya otonomi ekonomi dan politik selama 50 tahun. Para aktivis demokrasi Hong Kong kini menginginkan hak memilih universal untuk pemimpin eksekutifnya pada tahun 2017 dan untuk parlemennya pada tahun 2020. Tetapi Beijing sebelumnya bulan ini menyatakan enggan mengizinkan pemilihan terbuka. Tiongkok menginginkan sebuah panel beranggotakan 1.200 orang yang kebanyakan adalah loyalis pro-Beijing yang memilih para kandidat untuk jabatan pemimpin eksekutif.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Setelah tertunda sejak Januari 2014, akhirnya PT Newmont Nusa Tenggara atau NNT diperbolehkan kembali mengekspor konsentrat tembaga. Selengkapnya disampaikan reporter VOA di Jakarta, Iris Gera.
Pekan ini Newmont mulai mengekspor kembali konsentrat tembaga setelah mendapat izin dari pemerintah Indonesia. Izin tersebut dikeluarkan pekan lalu setelah sejak Januari, Newmont menghentikan ekspor konsentrat tembaga terkait larangan ekspor sebelum pemerintah mendapat kepastian Newmont akan membangun smelter dan beberapa aturan lain, di antaranya pajak ekspor dan royalti. Kepada pers di Jakarta Senin, Direktur PT NNT Martiono Hadianto mengatakan, sebagai tahap awal Newmont akan mengekspor konsentrat tembaga yang menumpuk di gudang secara bertahap ke negara-negara yang selama ini menjadi tujuan ekspor bagi Newmont.
Ini kan di gudang kan karena tidak bisa ekspor. Jadi yang diekspor itu yang di gudang dulu cukup banget. Kita sudah punya komitmen ekspor kan sejak lama. Tradisinya ke Jepang, ke Korea Selatan, ke Cina.
Dalam pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara atau Minerba, ditegaskan bahwa setiap pemegang kontrak karya yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian dan berarti sebuah perusahaan tambang atau bekerja sama dengan perusahaan tambang lain harus membangun smelter. Ketetapan tersebut harus dipenuhi paling tidak 5 tahun setelah undang-undang disahkan. Perusahaan tambang juga dilarang mengekspor sebelum pemerintah mendapat kepastian akan membangun smelter. Kondisi tersebut membuat Newmont menghentikan produksi pada bulan Juni karena stok konsentrat tembaga milik Newmont sudah mencapai 94 ribu ton, sementara kapasitas gudang hanya mampu menampung 90 ribu ton. Akibat produksi terhenti, sekitar 3.500 karyawan Newmont dirumahkan. Seperti halnya dilakukan PT Freeport Indonesia, kedepannya nanti Newmont akan melakukan pengolahan dan pemurnian bahan mentah mineral melalui PT Smelting Gresik di Jawa Timur. Dengan keluarnya izin ekspor diperkirakan hingga akhir 2014, Newmont mampu mengekspor 215 ribu ton konsentrat tembaga dan memenuhi kebutuhan dalam negeri sebesar 124 ribu ton. Total ekspor tersebut masih di bawah kemampuan ekspor yang dilakukan Newmont selama ini sekitar 700 ribu ton konsentrat tembaga per tahun. Izin ekspor dikeluarkan pemerintah untuk Newmont setelah Newmont sepakat menyediakan uang jaminan sebesar $25 juta sebagai bentuk kesungguhan membangun smelter. Selain itu, Newmont juga sepakat membayar royalti 4% untuk tembaga, 3,75% untuk emas, dan 3,25% untuk perak, serta pajak ekspor sebesar 7,5%. Dengan diizinkannya, Freeport dan Newmont kembali melakukan ekspor konsentrat tembaga, jika dikalkulasikan kedua perusahaan tambang milik Amerika Serikat tersebut mendapat pemasukan hingga akhir 2014 sebesar $3,5 miliar atau sekitar Rp41 triliun. Sebelumnya, Menteri Keuangan Hatip Basri optimistis kegiatan ekspor perusahaan-perusahaan tambang akan membantu menekan defisit transaksi berjalan. Realisasi transaksi berjalan tahun lalu terjadi defisit sebesar $29 miliar, namun Menteri Hatip Basri memperkirakan tahun ini turun menjadi sekitar $26 miliar. Sepanjang sejarah, Indonesia mengalami surplus transaksi berjalan pada tahun 1971 dan 1981 dengan pertumbuhan ekonomi saat itu mencapai 7,1%.
Akhir tahun saya percaya di bawah 26 miliar perusahaan-perusahaan itu akan mulai ekspor kan.
Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Dengan jumlah pengangguran di atas 10%, anak-anak muda yang ingin menjadi pengusaha mungkin tergoda untuk mengabaikan universitas dan menimba ilmu dengan usaha sendiri. Penulis Michael Alsberg menghabiskan waktu 2 tahun untuk menggali pengalaman pengusaha sukses yang dituangkannya dalam buku berjudul The Education of Millionaires. Kalau Anda berpikir gelar sarjana diperlukan untuk menjadi bintang dunia bisnis, Anda perlu pikir ulang. Dari 400 orang terkaya di Amerika, 15% lebih tidak bergelar sarjana. Menurut majalah Forbes, miliuner itu termasuk Mark Zuckerberg, Bill Gates, Sean Parker, Dustin Moskovich, Phil Ruffin, dan John Paul DeJoria. Apa saran mereka ketika perguruan tinggi di luar jangkauan? Sean Parker, salah seorang pengusaha Facebook dengan nilai kekayaan 2,1 miliar dolar, mengatakan pendidikan formal semakin kurang penting dengan banyaknya perangkat dan sumber pengetahuan yang tersedia di luar ruang kuliah. Dia menduga akan semakin banyak pengusaha muda yang mendapatkan pengetahuan dengan melakukan eksplorasi sendiri. Sementara miliuner Facebook lainnya, Dustin Moskovich, mengatakan dia dapat kembali ke Harvard setiap saat seandainya Facebook gagal. Tapi tentu dia akan menjadi mahasiswa yang lebih tua dan kurang teman. Resiko itu, katanya, bisa dikatakan kecil dibanding peluang yang digunakannya ketika ikut membangun Facebook. John Paul DeJoria, pendiri perusahaan Paul Mitchell System dan Patron Tequila, menyarankan agar kita tebal muka dalam membina usaha. Dia menawarkan sampo buatannya dari rumah ke rumah sebelum sukses dengan Paul Mitchell. Dari 99 rumah, katanya, hanya satu yang membeli. Tetapi dia tidak menyerah dan sekarang menjadi miliuner dengan kekayaan 4 miliar dolar.
September 28, 1989, mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos meninggal dunia dalam pengasingannya di Hawaii 3 tahun setelah terusir dari negaranya melalui gerakan rakyat yang dipimpin Corazon Aquino. Marcos terpilih sebagai presiden pada tahun 1966. Tahun 1972, ia memberlakukan Undang-Undang Keadaan Darurat untuk menanggapi kekerasan oleh kelompok komunis, dan pemerintahan diktatornya pun dimulai. Gerakan anti-komunisnya didukung Amerika, namun rezimnya dicemari oleh penyalahgunaan dana bantuan asing, penindasan, dan pembunuhan latar belakang politik. Tahun 1986, Marcos mencurangi pemilihan presiden dan menyatakan diri menang atas Aquino. Marcos ditinggalkan pengikutnya dan rakyat mendukung Aquino. Marcos dan istrinya Imelda kabur ke pengasingan di Hawaii, di mana mereka menghadapi penyidikan atas dugaan penggelapan.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Printer 3 dimensi semakin luas digunakan, seperti ketika printer berwarna diperkenalkan 2 dekade lalu. Teknologi tersebut juga kian banyak dipakai dalam bidang medis untuk mencetak tulang pengganti. Kini, tim riset di negara bagian South Carolina, Amerika, mulai memakainya untuk mencetak jaringan sel yang masih hidup. Laporannya disampaikan Tony Hotland dalam Sains dan Kesehatan.
Para periset di Universitas Kedokteran South Carolina telah berupaya untuk membuat tiruan jaringan tubuh atau biofabrication sejak tahun 2003. Ilmuwan Sarah Grace Dennis mengatakan teknologi baru, misalnya bioprinter produksi Palmetto, sangat mempercepat kemajuan upaya itu.
When I got here a year ago, we were printing acellular bioinks just to see if patterns could be printed.
Ia mengatakan, ketika saya tiba di sini setahun lalu, kami baru mencetak cairan nutrisi tanpa sel untuk melihat apakah polanya bisa dicetak. Kini kami sudah bisa mencetak implan otot tiruan yang kami pasang dalam sejumlah tikus. Para periset menyiapkan cairan nutrisi yang kompleks atau bio-ink yang terbuat dari campuran gula, protein, dan sel-sel hidup dari hewan yang akan dipasangi jaringan sel baru hasil cetakan itu. Cairan bio-ink itu ditempatkan dalam 3 kontainer di dalam printer. Letak permukaan bidang yang akan dicetak dan penempatan 3 alat pencetak atau printing head itu dikendalikan dengan laser. Dr. Michael Yost, salah satu anggota tim tersebut, mengatakan proses pencetakan itu sepenuhnya otomatis.
And with our 3D bioprinter, we've been able to create new microvascular networks that we can then grow new tissues.
Ia mengatakan dengan bioprinter 3 dimensi, kami telah mampu membuat jaringan-jaringan baru pembuluh darah terkecil yang kemudian bisa kami bangun menjadi jaringan sel baru di bagian-bagian tubuh penting seperti pankreas, hati, dan ginjal. Para periset mengatakan teknik ini masih dalam tahap awal, tetapi berharap dalam beberapa tahun mendatang mereka akan mampu mencetak jaringan sel pengganti untuk organ yang rusak dalam tubuh manusia.
Tissue biofabrication is a reality, and it's a reality now. And if you come here and you get to see it and look at it, you'll get to see it.
Dr. Michael mengatakan pembuatan jaringan sel tier 1 sekarang sudah menjadi kenyataan dan bisa dilihat di sini. Jaringan itu tidak boleh disentuh, tetapi bisa kita lihat dan bentuknya sama seperti aslinya. Demikian kata Michael. Tetapi para ilmuwan mengingatkan mereka masih menghadapi sejumlah tantangan besar, seperti bagaimana mengisi jaringan-jaringan pengganti itu dengan pembuluh darah agar bisa tetap hidup.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Secret Service atau Dinas Rahasia yang bertugas menjaga keamanan presiden dan keluarganya telah meningkatkan patroli di luar Gedung Putih setelah seorang lelaki melompati pagar dan masuk ke Gedung Putih beberapa waktu lalu. Lebih lanjut disampaikan Purwati dalam Amerika Kini.
Pengunjung di luar Gedung Putih, salah satu atraksi utama di ibu kota Amerika, Washington DC, bercampur baur dengan petugas-petugas keamanan hari Senin. Petugas dinas rahasia yang kadang-kadang membawa anjing, memeriksa pagar, dan meneliti halaman dari atas Gedung Putih. Di Gedung Putih, Presiden Obama menandatangani deklarasi tentang pendidikan dan perkembangan karier bagi pemuda Amerika. Ia mengatakan kepada wartawan, dinas rahasia melakukan tugasnya dengan sangat baik.
Saya sangat berterima kasih atas pengorbanan mereka, atas nama saya sendiri dan atas nama keluarga saya.
Pernyataan mengenai kepercayaannya pada Secret Service ini disampaikan hanya beberapa hari setelah seorang laki-laki dari Texas bersenjata pisau berhasil masuk ke halaman Gedung Putih, melintasi lapangan rumput dan masuk ke tempat kediaman presiden sebelum ia berhasil ditangkap. Laki-laki itu adalah Omar Gonzalez, seorang veteran militer Amerika yang telah memperoleh tanda jasa atas tugasnya dalam perang Irak. Ketika ditahan, dia mengatakan kepada petugas bahwa dia akan mengatakan kepada presiden bahwa keadaan tidak baik. Tetangganya di Texas mengatakan Gonzalez telah menyampaikan pernyataan yang aneh sebelumnya. Katanya Gonzalez mengatakan kepadanya, dia merasa orang-orang memperhatikannya dan teleponnya disadap. Para petugas mengatakan Gonzalez memiliki 800 peluru, sebuah parang, dan 2 kampak dalam mobilnya. Dalam dengar keterangan hari Senin, penuntut mengatakan dia juga pernah ditangkap bulan Juli lalu dengan membawa senapan dan peta Gedung Putih. Dia diberhentikan tetapi tidak ditangkap dalam bulan Agustus setelah dia berjalan melewati Gedung Putih dengan membawa sebuah kampak. Gonzalez bukan satu-satunya yang berusaha menyusup ke Gedung Putih, tetapi tidak seorang pun yang bisa masuk sejauh ini ke Gedung Putih dan berhasil dicegah oleh petugas. Juru bicara Gedung Putih, Josh Owners, mengatakan Dinas Rahasia telah melakukan peninjauan kembali prosedur keamanan secara luas.
The Secret Service has changed the procedures for ensuring that the entrance to the White House is secure. And there is already some stepped up training for officers who are essentially standing on the front lines of the White House to ensure that they're aware of the policies and procedures that are related to.
Dinas Rahasia Amerika telah mengubah prosedur untuk menjamin bahwa jalan masuk ke Gedung Putih aman dan telah dilakukan pelatihan peningkatan bagi para petugas yang bertugas di Gedung Putih untuk memastikan bahwa mereka menyadari kebijakan dan prosedur yang terkait dengan penjagaan keamanan Gedung Putih dan dalam menghadapi insiden seperti yang terjadi hari Jumat.
Gonzalez menghadapi tuduhan masuk secara ilegal ke Gedung Putih dengan membawa senjata berbahaya.
Inilah VOA.
Seorang remaja Kamboja menderita keracunan arsenik karena minum air sumur yang tercemar di desanya. Wartawan VOA Ray Kugel mengulas sebuah film pendek yang menceritakan bagaimana remaja tersebut menghadapi penyakitnya. Utami Husin menyampaikan info film Born Sweet berikut ini.
Vin adalah remaja Kamboja berusia 15 tahun, penduduk desa Prekruse. Akibat minum air sumur yang tercemar, Vin, ayahnya, kakek, kerabat, dan penduduk desa lainnya keracunan arsenik. Vin sendiri sudah mulai merasakan gejala keracunan itu sejak berusia 10 tahun, sewaktu mendapati bercak-bercak di tubuhnya, diare, muntah, dan batuk-batuk. Belum ada obat efektif bagi keracunan arsenik. Tetapi Vin bukan remaja biasa. Ia memikirkan tentang kematian dan dapat menerima takdirnya. Meskipun desanya kini memiliki sumur-sumur baru yang airnya aman untuk diminum, dampak keracunan sebelumnya telah begitu parah. Akan tetapi, ketertarikan pada karaoke yang menambah semangat serta impian menjadi seorang bintang membuat Vin mampu melupakan kesusahan hidup sehari-hari. Impiannya terwujud sewaktu ia mendapat kesempatan membuat sebuah video karaoke mengenai cara-cara mencegah keracunan arsenik melalui bantuan Resource Development International, sebuah program pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat yang berfokus pada air dan sanitasi. Born Sweet lebih dari sekadar film kontemplatif mengenai bagaimana orang yang berusia begitu muda menghadapi penyakit seberat itu. Karya sutradara peraih Oscar, Cynthia Wade ini, juga kerap menyajikan pemandangan daerah pedesaan Kamboja yang indah untuk melengkapi kisah mengenai belita nasib dan takdir di Prekruse. Dalam perbincangan dengan VOA, Wade yang bermukim di Massachusetts mengemukakan bahwa ia cenderung membuat film dengan tokoh-tokoh berwatak kuat. Dalam film ini, ujarnya, ia berniat menyampaikan cerita yang lebih besar mengenai arsenik dari pandangan Finn. Film dokumenter pendek Wade memperlihatkan apresiasi mendalam terhadap apa yang dapat dilakukan seseorang dalam menghadapi penderitaan luar biasa besar. Born Sweet adalah karya yang inspiratif tanpa menggurui. Melalui kisah remaja Kamboja ini, penonton dapat belajar mengenai pentingnya menikmati benar-benar apa yang dihadapi sekarang ini. Sebegitu jauh, film ini telah meraih 15 penghargaan di berbagai festival film independen. Sekian info kali ini, saya Utami Husin di Washington DC.
Penyanyi Yusuf Islam atau yang sebelumnya terkenal dengan nama Cat Stevens baru-baru ini memindahkan pertunjukannya dari New York ke Philadelphia dengan mengatakan bahwa peraturan kuno telah mendorong usaha tukang catut dan dia telah lama mendukung paperless tickets atau karcis elektronik. Lebih lanjut disampaikan Purwati dalam info musik. How can I try to explain when I do he turns away again? It's
always been the same. Same old story. Penyanyi dan penulis lagu dari Inggris Cat Stevens yang kemudian mengubah namanya menjadi Yusuf Islam baru saja membatalkan pertunjukannya di New York dan beralih ke Philadelphia di negara bagian Pennsylvania dalam pertunjukan pertamanya di Amerika setelah 35 tahun. Ia mengatakan tidak akan main di New York karena New York mewajibkan karcis dari kertas sehingga harga karcis naik dan mahal. Dia mengumumkan bahwa dia berencana mengadakan konser keliling untuk mempromosikan album musik blues barunya yang dirilis tanggal 27 Oktober mendatang. Cat Stevens mengatakan ia telah lama menjadi pendukung karcis paperless tickets atau karcis elektronik untuk pertunjukan di Amerika Utara dan menghindari tukang catut karena karcis itu akan diperjualbelikan dengan harga yang melambung. Katanya, saya telah lama menjadi pendukung karcis elektronik yang menghemat kertas untuk pertunjukan di seluruh dunia.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.